Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم والله واسع عليم صدق الله العلي العظيم
Shembulli i pasurisë atyre që e japin në rrugën e Allahut është si një kokrë që i mbin 7 kalli, në secilin kalli 100 kokra. Allahu ja shumëfishon shpërblimin atij që dëshiron. Allahu është bujari i madh, i di qëllimet.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt. si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta. Ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit Mëshiruesi Fuqi Plot, këtu është Erani, ndërsa ju të ndëruar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Të ndëruar dëgjues, vazhdojmë gjërësish me buletini informativ të lajmeve. Irakçinë nuk kemi një marrëveshje të përkohshme. Në përgjigje të disa raporteve të rremit në mediat perëndimore të hënë në mbrëmjes së zëvendës ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit, njëkohësisht kryetari i grupit negociator të Republikës Islamike të Iranit në Vjenë, theksoi se nuk duhet të ketë diskutim mbi marrëveshjen e përkohshme ose çështjet e ngjashme në bisedime midis Republikës Islamike të Iranit dhe grupit 4+1, gjë e cila nuk është në diskutim. Si pas agjensis IRNA të lajmeve Seyed Abbas Rakçi, zëvëndës ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit, deklaroi se Republika Islamike Iran po flet vetëm për hapin e fundit, atë të heqjes e sankcionëve shtypëse kundër popullit iranian, dhe se tashë themi si planet hapasapi apo marrëveshje përkohshme janë të pabazën. Negociatori i lartë i Republikës Islamike të Iranit në Vjenë gjithashtu, vërë në duke se Republika Islamike Iranit, si që ka theksuar lideri suprem i Revolucionit Islamik, nuk do të lejojë që negociatet të zvarriten në asnjë mënyrë dhe në të njëjtën kohë, nuk do të nxitojë për të arritur një përfundim. Bisedimet duhet të zhvillohen me kujdes dhe në interes të pozicioneve të vendit, tha në fjalën e tij Seyed Abbas Rakçi. Në vazhdim, zëvëndës ministri punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit, Rakçi, tha se çdo vendim mbi procesin dhe rezultatet e bisedimit do të merret në Teheran, dhe ekipi negociator do të raportojë zyrtarëve të lartë mbi situatën e bisedimit në mënyrë të vazhdueshme. Komisioni i Përbashkët i Marrëveshjes Bërthamore do të vazhdojë punimet sot në Vjenë, kryeqyteti i Austrisë, me praninë e delegacionit nga Republika Islamike e Iranit dhe përfaqësues të grupit 4+1. Delegacioni përfaqësues i Republikës Islamike të Iranit kryesohet nga Seyed Abbas Rakçi, zëvendës ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit, dhe nga Enrico Mora, zëvendës sekretari i përgjithshëm i Shërbimit të Jashtëm të Bashkimit Evropian. Protesta dhe demonstrata kundër pushtimit të regjimit sirinis në Palestinë e pushtuar. Një numër palestinezë që jetojnë në qytetin qendror palestinez Jaffa protestuan kundër planeve të regjimit sionist për t'i dëbuar ata nga qyteti. Sipas agjensisë IRNA në të lajme, qyteti Jaffa i vendosur në qendër të Palestinës e pushtuar. Ditë më parë ka qenë skenë për plasjeve midis të rinjve palestinezë dhe policisë e regjimit sionist. Palestinezët protestojnë kundër planeve të regjimit sionist për të dëbuar ata nga qyteti Jaffa. Gjatë protestave, policia izraelite ka përdorur dhunë dhe ka sulmuar protestuesit palestinez. Palestinezët në qytetin Jaffa gjithashtu protestuan kundër pushtimit izraelit dhe një numër i tyre u rrëson nga policia e regjimit sionist. Të premten e kaluar regjimi sionist ka përdorë dhunë ndaj palestinezëve në Jeruzalemin e pushtuar, të cilët ishin ngritur në protesta kundër pushtimit të Palestinës nga ana e regjimit sionist. Regjimi sionist vazhdon mjetet e tij dhunuese për të dëbuar palestinezët nga shtëpitë e tyre dhe duke shkatëruar shtëpitë e tyre së duke ndërtuar vendbanime sioniste. Kryeministri sionist Netanyahu britiri për zgjedhje të drejtpërdrejta për të zgjedhur kryeministin e ri. Kryeministri aktual i regjimit sionist Benjamin Netanyahu ka bërë thirrje për organizimin e zgjedhjeve të drejtpërdrejta. Për të zgjedhur një kryeministër të ri pasi dështoi të në konsultimet me Naftali Bennett, udhëheqësi i partisë Jemina. Sipas agjencisë IRNA të lajmë, kryeministri i regjimit sionist pasi u takua me kreun e partisë Jemina tekse refuzimin e vendosur të kërkesës së Bennett për postën e kryeministrit dhe tha: ne kemi nevojë për zgjedhje të drejtpërdrejtë dhe është sharaqe që Bennett të jetë kryeministër. Sipas medjave sioniste, Netanyahu ka miratuar propozimin e partisë për të mbajtur një votim të posaçëm zgjedhje direkte për të zgjedhur një kryeminist të ri, për të anashkaluar një skenar të tillë dhe për të shkuar në zgjedhje pesë në dy vitet e fundit. Presidenti i regjimit sionist Reuven Rivlin kohë të fundit caktoi Benjamin Netanyahu për të formuar kabinetin e ri qeveritar. Masa Rivlin erdhi pas njoftimit të rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve të katërta parlamentare të regjimit sionist më 25 mars. Zgjedhjet që vazhduan të tregojnë një ngërsh të vazhdueshëm politik në territoret e pushtuara. Përballë një kundërshtimi të gjerë të brendshëm, kryeministri i regjimit sionist Netanyahu vazhdon të këngul në mbajtjen e postit të kryeministrit në territoret e pushtuara, për të shpëtuar kështu gjykimin dhe burgimin e tij për shkak të korrupsionit. Greqia ndërmer hapin e parë për pranimin e turistëve. Duke hequr disa kufizime të udhëtimit, Greqia po përgatitet për hapin e parë në pranimin e turistëve gjatë sezonit të udhëtimit verore në mënyrë që të shpëtojë presionin ekonomik të shkaktuar nga virusi global. Sipas rrjetit televiziv CNN, Greqia ka hequr kufizimet në karantinën e turizmit për disa vende të botës. Greqia ka në plan të hapë zyrtarisht dyert e saj për turistët më 14 maj. Rrjeti amerikan i lajmë njoftoi: Greqia përjashton turistët nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, Serbia, Mbretëria e Bashkuar, Emiratet e Bashkuara Arabe, ku është bërë vaksinimi korona dhe përjashton turistët jetë të huaj që kanë deklaruar se nuk do të ketë nevojë të nështrojë një test korona ose karantinë pas përrëtjes në Greqi. Ndërkohë, turistët tjerë që synojnë të udhëtojnë në këtë vend duhet të kenë marrë vaksinë koronas ose të kenë një test negativ të koronas. Greqia varet shumë nga industria e turizmit, e cila zë 16% të prodhimit të brendshëm bruto në vend. Greqia përbën më shumë se 3% të turistët që udhëtojnë në Evropë dhe 75% të turistët të huaj zgjedhin Greqinë për pushimet e tyre. Greqia aktualisht ka më shumë se 315.000 njerëz të infektuar me virusin korona, nga të cilët më shumë se 9.400 kanë vdekur. Fillimi i zvogëlimit të masave kufizuese të koronas në Itali. Pas disa muajsh kufizimesh të rrepta të virusit korona dhe karantinës në Itali, qeveria e këtij vendi njoftoi fillimin e fazës së parë të riapjes së bizneseve në vend dhe për shpëtimin e heqjes së karantinës nga java tjetër. Kryeministri italian Mario Draghi tha se gjendja shëndetësore e vendit ishte përmirësuar dhe fushata e vaksinimit ishte në proces, kështu që ekonomia e Italisë duhet të rimë këmbët. Mario Draghi kushtëzoi rihapjen graduale të biznesit me respektimin e vazhdueshëm për të protokolleve të rrepta shëndetësore. Kryeministri italista nga e hëna tjetër në provincat që ndryshojnë nga portollinë në të verta, aktivitetet në aty të kenë përparësi në fazën e parë të uljes së kufizimit. Restorante që mund të shërbejnë klientëve të tyre janë jashtë, janë përfshirë gjithashtu në këtë rrezik. Italia aktualisht është në kushte të mirueshme shëndetësore dhe ekonomike. Shumë biznese të tilla si restorantet janë mbyllur praktikisht për më shumë se një vit. Dhe ata nuk kanë pasur të ardhur. Rreth 2 muaj më parë pothuajse të gjitha provincet e Italisë ishin në gjendje të kuqe për shkak të përshkallëzimit të përhapjes së virusit korona. Por me kufizime shtënguese dhe karantinë tani ka vetëm 3 zona të kuqe dhe zonat e tjera janë në ngjyrë portokalli. Hapen linja ajrore direkte ndërmjet Bahreinit dhe regjimit sionist. Kompania ajrore Bahrain Airlines njoftoi më 3 qershor fillimin e fluturimeve direkte për në regjimin sionist. Gazeta Bahrain Today raportoi se kompania Bahrain Airlines ka filluar shitjen e biletave të drejtpërdrejtë të fluturimit nga Manamaja për në Tel Aviv dhe Anasiltas dhe se fluturimi i parë drejtpërdrejtë midis Manamas dhe Tel Avivit do të fillojë më datë 3 qershor. Duke mirë pritur këtë lag, llogari Izrael në Arabi, që i përket Ministrisë së Jashtme të regjimit sionist, njoftoi fillimin e fluturimit direkte me Bahreinin përmes linjës aerore kombëtare të Bahreinit Gulf Air. Fluturimi i parë është planifikuar të nisë në orën 11:50 minuta të mëngjesit me kon lokale dhe avion të ulën në aeroportin Ben Gurion pas ngritjes nga Manamaja. Mbreti i Bahreinit Hamad bin Isa Al Khalifa lëshoi 2 dekrete në fund të marsit duke njoftuar krijimin e misionit diplomatik të vendit të tij në Palestinë pushtuar dhe emërimin e ambasadorit të parë të Bahreinit në Tel Aviv. Bahreini dhe Izraeli në shkruar një marrëveshje për normalizimin e marrëdhënieve vitin e kaluar të ndërmjetësuar nga pres ish presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës Donald Trump. Pas kësaj ngjarje, i misionistë të Bahreinit përfunduan disa marrëveshje në fushë të ndryshme dhe zyrtarët e tyre shkëmbejnë mendime midis vendeve. Zarif takohet me presidentin indonezian. Të ndërbërë dhe gjues në vazhdim të ndisht një komentim politik të ditës me temë kritika dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës ndaj planit të Rusis për të kufizuar hyrje në detin e zi. Një zëdhënës i Departamentit Amerikan të Shtetit e shprehu shqetësimin në lidhje me vendimin e Rusisë për të bllokuar trafikun e anijeve të huaja në një pjesë të detit të zi, duke quajtur atë akt destabilizues, sidomos për situatën në Ukrainë. Pavarësisht nga fakti që trupat amerikane janë në 10,000 milje larg vendit të tyre të lindjes, NetPress, zëdhënës i Departamentit të Shtetit në Shtetet Bashkuara të Amerikës pretendoi: Rusia ka një histori agresioni ndaj anijeve Ukrainës dhe bllokimit të hyrjes në portet e Ukrainës në detin Azov, e cila ndikon në tregtinë ndërkombëtare të Ukrainës. Zëdhënës i Departamentit Amerikan të Shtetit Price përsëriti riafirmimin e Shtetit Bashkuar të Amerikës për mbështetjen e saj të palëkundur ndaj sovranitetit dhe integritetit territorial të Ukrainës për të kufijuar të saj të njohur ndërkombëtarisht në uret e saj territoriale. Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk e njohin dhe nuk do të njohin aneksimin e Krimes nga ana e Rusisë. Zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit në Shtetet Bashkuara të Amerikës deklaroi: Ne falenderojmë Ukrainën për përmbajtjen e saj përballë provokimeve ruse. Dhe njëkohësisht nxisim Rusinë të përfundojë politikën e saj të sulmit ndaj anijeve në rajon dhe të kthejë vendimin e saj për të forcuar praninë e saj ushtarake përgjatë kufirit të Krimes së pushtuar. Ministria e Mbrojtjes së Rusisë nga ana e saj tha në një deklaratë javën e kaluar se anijet e huaja luftarake dhe anijet e tjera të huaja nuk do të lejojnë të kalojnë ujërat territoriale ruse në 3 rajone të detit të zi nga data 24 deri më 31 aprill. Në të njëjtën ditë, sekretari i Këshillit Rus të Sigurisë Kombëtare Nikolaj Petrushev vuri në dukje se Rusia kishte vërejtur një intensifikim. Televizive ushtarake të Aleancës Atlantike të Veriut NATO, veçanërisht Shteteve të Bashkuara pranë kufive të Rusisë në detin e zi. Sekretari i Këshillit Rus të Sigurisë Kombëtare Nikolaj Petrushev ndër të tjerë tha: "Pyetja është se çfarë po bën Amerika në detin e zi. Nëse shumë amerikan nuk e kanë idenë se ku është ky det, çfarë interesi është kombëtare po ndjekin Shtetet Bashkuara të Amerikës këtu?" Sekretari i Këshillit Rus të Sigurisë Kombëtare theksoi se Rusia duhet të marrë masa për të siguruar sigurinë e kufive të saj, por në të një kohë mirëpret dialogun në këtë fushë. Ditët e fundit, Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe aliatët e tyre kanë vënë agjendën në agjendë veprime provokuese me pretekstin e mbështetjes së Ukrainës. Një avion i forcave aerore të Shtetit Bashkuar të Amerikës të tipit C-130 ulë kohë të fundit në një bazë aerore në Kiev, raportuan burimet e lajmeve. Avioni amerikan i tipit C-130 thuhet se kishte transportuar pajisje ushtarake dhe personel për të ndihmuar ushtrinë e Ukrainës. Tensionet në rritje midis Ukrainës dhe Rusisë kanë çuar në ndërhyrje më të drejtpërdrejtë dhe indirekte të Shtetit Bashkuar të Amerikës në rajon. Në fakt, Shtetet Bashkuara të Amerikës tani kanë mundësinë të bëjnë më shumë presion mbi Rusinë duke arritur sanksionet dhe duke sillë Evropën tek mbështetja ushtarake për Ukrainën, gjë e cila mund të ndezë zjarrin e luftës. Sidoqoftë, shfaqja e çdo konflikti në këtë rajon do të shkaktojë dëme të mëdha në Evropë dhe sigurinë e vendeve të këtij kontinenti. Dhe në përgjithësi do të jetë një gjendje tensionuar për vendet e tjera në mbar botën. Të nderuar dëgjues, ndoqët komentim politik të ditës me temë: kritika e Shteteve të Bashkuara të Amerikës ndaj planit të Rusisë për të kufizuar hyrjen dhe lëvizjen në detin e zi.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një cikël programesh kushtuar muajit të bekuar të Ramazanit. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi mirësitë e këtij muaji të madhëruar.
Allahu ya Allah, Allahu ya Allah.
Ramazani në vende të ndryshme.
Allahu ya Allah, Allahu ya Allah.
Pakistani.
Allahu ya Allah.
Në këtë program ne do të njihemi me muajin e shenjtë të Ramazanit në Pakistan. Qëndroni me ne.
Allahu ya Dayyan, Allahu ya Burhan.
Pakistani, zyrtarisht Republika Islamike e Pakistanit, është një vend në Azinë Jugore. Feja zyrtare e Pakistanit është Islami dhe popullsia e këtij vendi të madh është rreth 230 milion njerëz. Pakistani feston një nga Ramazanët më të apasionuar çdo vit, me musliman të lidhur fort me traditat fetare. Të shohësh Ramazanin dhe fillimin e këtij muaji të shenjtë është një nga ato momentet më të lumtura dhe më të vlefshme në Pakistan. Komiteti i Vëzhgimit të Gjysmëhënës për të përcaktuar festat fetare dhe fillimin e muajit të Ramazanit në Pakistan, i cili është vendi i dytë islamik më i populluar, mban një takim pas shikimit të hënës për të njoftuar fillimin e Ramazanit. Njëkohësisht me këtë njoftim, krijohet një ndjenjë lumturie dhe gëzimi shpirtëror për pakistanezët. Pas këtij njoftimi zyrtar, rreth 200 milion pakistanezë presin Ramazanin me shumë entuziazëm. Un jam Bahram Khan. Jam nga Pakistani dhe jetoj në Islamabad, si dhe do t'ju tregoj për stilin e jetesës e njerëzve të vendit tim gjatë muajit të Ramazanit. Me fillimin e Ramazanit, populli i Pakistanit pastron dhe dekoron xhamit dhe vendet e shenjta me ujë dhe fshesa. Këtë muaj xhamit tona janë shumë të begata dhe njerëzit përpiqen të forcojnë lidhjen e tyre shpirtërore me Zotin e tyre, duke marrë pjesë në programet e leximit të Kuranit dhe lutjeve, për të mos u privuar nga shpërblimi i tij pafund. Në Pakistan, muaji i Ramazanit festohet veçanërisht me lutjet e rekomanduara, leximi i përditshëm i Kuranit, si dhe tradita të ndryshme. Shumë musliman në Pakistan, pavarësisht nga feja, etnia apo sekti, i kthin mendjet dhe zemrat e tyre në Kuran më shumë se kurdo herë dhe përdorin këtë libër hynor për t'i ndihmuar ata që të përmirësojnë punët e tyre të kësaj bote dhe të botës tjetër. Veçanërisht burrat musliman prirën të frekuentojnë xhamit çdo ditë për lutje me xhamat dhe më pas të mblidhen në tryezat e iftarit, ndërsa gratë bëjnë lutje në shtëpi.
Allahu ya burhan, Allahu ya hannan, Allahu ya mannan, Allahu ya dayyan, Allahu ya burhan, Allahu ya
Mbledhja e banorëve të Islamabadit në grupe për të siguruar pajisjet e nevojshme për iftar në orët e para të iftarit është spektakolare. Një skenë interesante që i shihet në rrugët e qyteteve të mëdha si Karachi, Lahore e të tjerë. Zakonisht 20 apo 30 minuta para iftarit lëviz një vëllim shumë i madh i automjeteve, i cili papritmas bllokohet dhe si rezultat krijohet një trafik i madh. Por në të njëjtën kohë mund të shihet se pothuajse të gjithë rrugët janë bosh, pak para ezanit, sepse të gjithë njerëzit janë në tryezën e iftarit në atë moment. Në Pakistan, gjatë muajit të shenjtë të Ramazanit, orët zyrtare të punës ndryshojnë, dhe zyrat të tilla si bankat dhe zyrat qeveritare zakonisht hapen më herët se zakonisht, në 8 të mëngjesit deri në orën 3 pasdite. Po kështu tregjet hapen vonë, zakonisht gjatë lutjeve të iftarit dhe maghribit, pas të cilës ato qëndrojnë të hapura deri në mesnat. Dyqanet ushqimore dhe madje restorantet janë të hapura në agim dhe njerëzit shkojnë të hanë në restorante. Në të kundërt, gjatë ditës të gjithë restorantet, fast foodet dhe tezgat e ushqimit në rrugë janë të mbyllura, përveç disa dyqaneve ushqimore të cilat mund të jenë të hapura për udhëtarët. Të hash në rrugë është e paligjshme. Megjithse nuk ka ligj për këtë drejtim, njerëzit e respektojnë atë në mesin e tyre për të treguar respekt për agjëruesit. Në vendin tonë, gjatë muajit të shenjtë të Ramazanit, rriten vizitat tek të afërmit, dashamirësia dhe ftesa e fqinjve për iftar. Në fillim të Ramazanit në burrat pakistanez, nga pazari blejmë te spija dhe një kapel tradicionale, të quajtur djerskulluese. Dhe festojmë këtë muaj të dashur duke hapur tryezat e iftarit në rrugë. Ne besojmë se dhënia e iftarit në shtëpi nuk është në favor, kështu që kushdo që dëshiron të fitojë një shpërblim duhet të shtrojë tryezën e iftarit në rrugicë ose në xhami, në mënyrë që të gjitha agjëruesit, madje edhe pasuesit e feve të tjera, të mund ta përdorin këtë tryezë. Gratë pakistaneze gjithashtu i kushtojnë një rëndësi të madhe tryezës së iftarit, e cila është arsye se përse ato gjatë këtyre ditëve përgatisin ushqim special për Ramazan në familjet e tyre.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Tryezat e iftarit në Pakistan janë të ndryshme nga i gjithë bota dhe në to mund të vihen re lehtë zakonet dhe kuzhina tradicionale. Për shkak të motit të nxehtë në Pakistan, pirja e shurupit gjatë iftarit dhe ngrënia e mollëve, bananeve dhe mangos konsiderohen të vlefshme për iftar, kështu që çdo vakt të ushqimit, i cili është me oriz dhe me erza të veçanta, zbukurohet me një nga këto fruta. Zakonisht ushqimi i parë që hahet është hurma, sepse thuhet se ishte ushqimi i preferuar i profetit të shenjtë, paqja dhe bekimet e Zotit qofshin mbi të dhe familjen e tij, dhe ai e prishte agjërimin me një hurm. Disa njerëz gjithashtu preferojnë ta prishin agjërimin me pak krip. Gratë përgatisin gjellë të veçanta për këtë muaj të shenjtë dhe për tryezat e iftarit. Pjekja e ëmbërsirave dhe ushqimeve të veçanta për Ramazan është e zakonshme në Pakistan dhe në shumicën e tregjeve tona përgatiten shumë llojshmëri ushqimesh të Ramazanit. Veçanërisht ëmbëlsira e veçantë është zolbia, e njohur si kohjale pahni. Në Pakistan, zolbia, jalebi në gjuhën urdu, është simboli ëmbëlsirave të iftarit të Ramazanit dhe pjata e famshme pakistaneze e njohur si pakura, shihet gjithashtu në shumicën e tryezave tona të iftarit. Pije të veçanta me arom limoni dhe trëndafili, si dhe një larmi ushqimesh të skuqura që janë të pasura me lëndë ushqyese për t'i dhënë energji njerëzve që mbajnë agjërime të gjata, shërbehen gjithashtu zakonisht në iftarin tonë në Pakistan. Por për syfyr, parata, çaj jeshil, halva pure, pure çahni ose çolai dhe kos janë disa nga ushqimet e famshme të Pakistanit. Prania e madhe e pakistanezëve në xhami është spektakolare, veçanërisht gjatë Ramazanit. Xhamit presin adhuruesit gjatë gjithë kohës. Pakistanezët, ashtu si muslimanët e tjerë në botë, në këtë muaj të bekuar ndjekin xhamit, qendrat fetare dhe hoxhallarët, ndërsa ndjekin lutjet me xhamat dhe marrin pjesë në leximin dhe komentimin e Kuranit, ata ndjekin fjalët e udhëzuesit për Ramazanin dhe virtytet e këtij muaji. Këto qendra me imam janë të mbushura me shiit të Pakistanit në netët e kadrit dhe në ditën e goditjes së martirizimit të Imam Aliut a.s. Bajrami është festa më e madhe muslimane në këtë vend, kur gjysmëhëna e hënës së re shihet në qiell dhe Ramazani ka mbaruar dhe afron festa e Fitr Bajramit, në Pakistan fillojnë festimet Chand Rat. Pas iftarit të fundit, gratë dhe vajzat dynden në tregjet lokale për të bler byzylyk shumë gjyrësh e për t'i vendosur duart dhe këmbët me hana. Për shkak të këtij zakoni, shitësit zbukurojnë dyqanet e tyre dhe i mbajnë të hapura deri në akim. Gratë e zonës vendosin tezga për hana pranë dyqaneve të argjendarisë për të tërhequr klientët dhe për të bërë biznes me modelet e tyre të pikturimit me hana. Hana gjendet pothuajse në çdo cep të rrugës. Ne pakistanezët hanën e quajmë mohandi. Atmosfera e këtyre tregjeve të mbushura me njerëz në festimin e Chandrat është fryma e gjallë dhe e lumtur e komunitetit që pret festën e Fitr Bajramit. Në fund të këtij muaji të bekuar, banorët e Pakistanit pasi vënë re hënën e muajit Shawal, të nesërmen, në mëngjes, qëndrojnë në radhë të mbushur me njerëz për të kryer lutjen e festës e pastaj shkojnë të shohin të afërmit dhe të njohurit duke u veshur me rroba të reja. Fitr Bajrami është një nga festat kryesore të muslimanëve pakistanezë, dhe vizitat tek të afërmit në këtë fest janë më shumë se çdo fest tjetër dhe njerëzit zakonisht i shërbejnë mysafirëve të tyre fruta dhe ëmbëlsira. Gratë gatuajnë ushqim të shijshëm në ditën e Fitr Bajramit, i cili njihet si hurma të ëmbla. Fëmijëve u jepen gjithashtu dhurata për fest dhe lutjet e festës së Fitr Bajramit në të gjithë vendin mbahen në përxhami. Ritualet dhe traditat e muajit të shenjtë të Ramazanit festohen në nivelin më të lartë në Pakistan dhe UJQ-t dhe biznesmenët shtrojnë tryezën e iftarit në xhami në rrugë. Disa prej lagjeve të varfra të vendit, pilafi me mish i quajtur biryani, shpërndahet së bashku me bukën. Fitr Bajrami në Pakistan është shpallur një fest zyrtare për 3 ditë. Gjatë ditëve të Fitr Bajramit, lulëson shtimi i vizitave të afërmve, dhënia dhe marrja e dhuratave të festës, si dhe udhëtimi në të gjithë vendin. Muzika tradicionale e vendit tim luhet në çdo rrugë dhe në pazar gjatë festës së Fitr Bajramit, duke njoftuar gëzimin e zemrave të të gjithë muslimanëve pakistanez pas një muaji bindje të sinqertë.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të ndëruar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një cikël programesh kushtuar muajit të bekuar të Ramazanit. Ju lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi mirësitë e këtij muaji të madhëruar. Në pragun e dritës.
Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan.
Përshëndetje për ju miq të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Në pranë të dritës. Qëllimi konsiderohet bazë çdo adhurimi dhe nga aspekti shariatit. Individi që kryen detyrat obliguese të tij pa niyet, me qëllim përkatës të adhurimit, adhurimet e tij nuk do të pranohen. Në mesin e veprave të adhurimit, asnjë vepër nuk është sikur agjërimi i përzier dhe mishëruar me qëllimin dhe niyetin në bërë. Kjo është për arsye se niyeti në agjërim i lidh me njëra tjetrën të gjitha çastet dhe orët e periudhës kohore të agjërimit. Erdhi Ramazani dhe me ngadalë më thirri mua, më përgatiti për udhëtimin në muajin e Zotit. Nga kopshti luleve të fisnikëris, fryu një erë freskët, e cila më mbushi me aromë të këndshme. Miq të nderuar, përshëndetje, e lusim Zotin e madhëruar që deri më sot, që është dita e 7 e muajit të bekuar të Ramazanit, agjërimi juaj të jetë pranuar pranë fronit hyjnor. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Në pranë të dritës.
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Jarni Ampars Today në gjuhën shqipe.
Niyeti është synimi, vullneti dhe motivi sipas zgjedhjes së lirë të njerëzit për kryerjen e një adhurimi apo veprimi. Në transmetimet islame, vlera e çdo veprimi përcaktohet duke marrë parasysh niyetin ose qëllimin dhe motivimin e autorit të atij veprimi. Në burime transmetuese, niyeti është prezantuar si rrënja dhe struktura e veprimeve, dhe veprimet e njerëzit i konsiderojnë fryt të niyetit. Muslimanët janë rekomanduar dhe porositur të kenë një jetë të pastër dhe të sinqertë, në kryerjen e veprimeve. Kurse njeti i prishur dhe i ndotur me hipokrizi është vlerësuar faktor për humbjen e bereqetit dhe begatis dhe krijimit të fatkeqësive dhe vështirësive në jetën e njeriut. Në shkencën e etikës islame gjithashtu njeti është vlerësuar si bazë e vlerës morale dhe burimi së mirës dhe së keqes të veprimeve të njeriut. Dietarët fetar besojnë se synimi i një mëkati pa kryerjen e atij veprimi si mëkat, edhe pse në dispozitat e jurisprudencës islame nuk konsiderohet haram, mirëpo nga aspekti moral është një veprim i papëlqyer. Qëllimi konsiderohet bazë çdo adhurimi, edhe nga aspekti shariatit, individi që kryen detyrat obliguese të tij pa niyet dhe qëllim përkatës të adhurimit, adhurimet e tij nuk do të pranohen. Në mesin e veprave të adhurimit, asnjë vepër nuk është sikur agjërimi i përzier dhe mishëruar me qëllim dhe niyetin e bërë. Kjo është për arsye se niyeti në agjërim i lidh me njëra tjetrën të gjitha çastet dhe orët e periudhës kohore të agjërimit. Këtë herë, kur agjëruesi për një çast në mënyrë të qëllim thyen niyetin e tij, për shembull, të synoj të prish agjërimin e vet, atëherë agjërimi i tij prishet, edhe pse ai të mos ketë kryer asnjë prej veprimeve praktike që prishin agjërimin. Imam Khomeini në lidhje me këtë ka thënë: nëse një person gjatë agjërimit obligues, për shembull, gjatë agjërimit të Ramazanit, kthehet nga niyeti dhe qëllimi i tij, ati i prishet agjërimi. Çështja më e rëndësi që ekziston në lidhje me niyetin dhe qëllimin është kjo, që njerëzit për kryerjen e veprimeve kanë kufizime vendore dhe kohore, mirëpo në niyet nuk ekzistojnë kufizime të tilla. Kjo do të thotë se me niyet dhe qëllim të sinqert, njeriu mund të jetë i pranishëm në të gjithë ngjarjet dhe veprimet e mira dhe të përfitojë nga shpërblimet e atyre veprimeve. Është transmetuar që në një prej luftrave të Imam Aliut a.s., një person kishte shkuar pran Imam Aliut dhe i kishte thënë atij: sa shumë kam pasur dëshirë që edhe vëllai im të marrë pjesë në këtë luftë dhe do të shikonte fitore tuaja e të përfitonte nga shpërblimi i pjesëmarrjes në këtë betejë dhe shoqërimit tuaj në këtë luftë. Imam Aliut a.s. i thati: a është me ne qëllimi dhe mendimi i vëllait tënd? Ai person u përgjigj: po. Imam Aliu a.s. tha: atëherë edhe ai ka qenë me ne në këtë betejë dhe ka marrë pjesë në luftën tonë. Më pas Imam Aliu a.s. tha: madje edhe ata të cilët do të vinë në të ardhmen dhe në qëllim dhe niyet do të kenë bindje të njëjta me ne në lidhje me këtë luftë, ata do të jenë me ne. Kështu që nëse një person do të ketë niyet dhe të gjithë veprimet adhuruese dhe jo adhuruese të veta, do t'i bëj me qëllim për t'u afruar pran Zotit të madhëruar, atëherë e gjithë jeta e tij do të marrë drejtimin e duhur në kuadër të realizimit të qëllimit kryesor, i cili është afrimi pran fronit hyjnor dhe takimi me Zotin e madhëruar. Pikërisht për këtë arsye, jo vetëm në agjërim, por edhe në të gjithë adhurimet e tjera, niyeti dhe qëllimi është vlerësuar si shtylla dhe baza e sjelljes dhe shpirtit të veprimit. Në atë mënyrë që njeriu me mbështetjen e niyetit të pastër dhe të sinqert mund të bëj hapa në rrugën e drejtë. Mirë, por nëse niyeti dhe motivi do të jetë i ndotur me hipokrizi dhe i papastër, atëherë njeriu padyshim do të privohet nga begatia dhe shpërblimi atij veprimi. A agjërimi, ashtu si të gjitha adhurimet e tjera, duhet të shoqërohet me niyet dhe qëllim të pastër. Kjo do të thotë se vetëpërmbajtja e njeriut nga ngrënia dhe pirja dhe nga gjërat e tjera që e prishin agjërimit, duhet të bëhet për shkak të urdhrit të Zotit të madhëruar dhe mjafton që të ekzistojë një vendosmëri e tillë dhe nuk nevojitet që njeriu ta shqiptojë me gjuhë këtë vullnet. Njeriu çdo natë Ramazanit mund të bëjë niyet që ta agjërojë ditën e nesërme, por më mirë është që natën e parë të muajit të Ramazanit të bëjë niyet për ta agjëruar të gjithë muajin e Ramazanit. Rëndësia e niyetit dhe qëllimit në agjërim është kaq e madhe, saqë një person i cili në muajin e Ramazanit në kohën para këndimit të ezanit të namazit të agimit, qëllimisht nuk bën niyet ta agjërojë, ndërsa pastaj edhe nëse bën niyet gjatë ditës për ta agjëruar, agjërimi i tij është i prishur dhe njëkohësisht me këtë ai duhet të vetëpërmbahet deri në perëndim të diellit nga të gjithë gjërat që e prishin agjërimin dhe pas përfundimit të muajit të Ramazanit duhet të agjërojë një ditë në kompensim të asaj dite. Gjithashtu nëse një person për agjërimin obligues përveç Ramazanit, siç është agjërimi kompensim e tjerë, nuk bën niyet deri afër drekës, nëse deri në atë çast nuk ka kryer ndonjë veprim që prish agjërimin. Ai në atë çast mund të bëjë niyet dhe agjërimi i tij konsiderohet i drejtë. Në një ditë kur njeriu ka dyshim se a është dita e fundit e muajit Shaban apo dita e parë e muajit Ramazan, që në terminologji quhet dita e dyshimit, ai nuk e ka bërë obligim të agjërojë. Por nëse dëshiron të agjërojë, nuk mund të bëjë niyet për agjërimin e Ramazanit, por mund të bëjë niyet për agjërim të preferuar të ditës së muajit Shaban ose për agjërimin e një dite kompensim dhe të ngjajshme me këtë. Ndërsa nëse më pas bëhet e qartë se ajo ditë ka qenë dita e parë e Ramazanit, atëherë ai agjërim konsiderohet agjërimi i Ramazanit dhe nuk ka nevojë të agjërohet ajo ditë me kompensim. Ndërkohë, nëse gjatë ditës personi ta kuptoi se është muaj i Ramazanit, atëherë që nga i çast duhet të bëjë niyet për agjërimin e Ramazanit.
Programin parë sotëm mund ta ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Nëse një person i sëmurë gjatë një dite të Ramazanit shërohet, nuk e ka obligim të bëjë niyet për të agjëruar dhe të agjërojë atë ditë. Mirpo nëse kjo ndodh para dite dhe deri në atë çast ai person nuk ka kryer asnjë veprim që prish agjërimin, atëherë kujdesi i preferuar është ky: që ai person të bëjë niyet për agjërim dhe të agjërojë ndërsa pas muajit të Ramazanit gjithashtu të agjërojë një ditë në kompensim të asaj dite. Ai personi cili nuk e di se ka përgjegjësi agjërimi në një ditë kompensim apo jo, nëse agjëron me niyet të asaj që e ka obligim në bazë të dispozitave të shëriatit, duke përfshirë agjërimin në kompensim ose agjërimin e preferuar dhe në realitet të ketë përgjegjësi agjërimin me kompensim, ajo ditë konsiderohet agjërimi vërnuar ose kompensim. Zoti i madhëruar në ajetin 35 të surës Maide, në Kur'anin e Shenjtë thotë: O ju që keni besuar, ndiqeni devotshmërinë ndaj Zotit dhe kërkoni mjet për t'u afruar me Zotin dhe luftoni në rrugën e Zotit për të qenë të shpëtuar. Fjala mjet në këtë ajet ka kuptim shumë të gjerë. Çdo veprim dhe çdo gjë që bëhet për shkak të afrimit të njerëzit pranë fronit hyjnor mund të jetë shembull i këtij mjeti. Imam Aliu alayhis salam, pas besimit në Zot dhe në të dërguarin e tij, e prezanton agjërimin si mjet për afrimin e njeriu pranë Zotit të madhëruar. Sipas fjalëve të qarta të Kuranit të Shenjtë, edhe ndërmjetësimi i profetëve dhe imamëve masum dhe i robërve të mirë të Zotit gjithashtu, bëhet shkak për afrimin e besimtarit pranë fronit hyjnor. Në ajetin 97 të surës Yusef, në Kur'anin e shenjt, lexojmë se vëllezrit e Hazreti Yusufit kërkuan ndërmjetësim Hazreti Jakubit a.s. në mënyrë që ai të lutet pranë fronit hyjnor që Zoti i madhëruar t'i falë mëkatin atyre. Zoti i madhëruar në këtë ajet kuranor thotë: Bijtë e Jakubit thanë: O baba, lutu pranë Zotit dhe kërko falje për ne, se me të vërtetë ne kemi qenë mëkatar. Gjithashtu Zoti i madhëruar në Kur'anin e shenjtë ka treguar dhe për veprimin e disa besimtarve mëkatar, të cilët kanë shkuar pranë të dërguarit të Zotit dhe i kanë kërkuar atij të lutet pranë fronit hyjnor dhe të kërkoj falje dhe mëshirë për ta. Për shembull, në ajetin 64 të surës Nisa, në Kur'anin e shenjtë thuhet: Dhe ne nuk kemi dërguar asnjë të dërguar përveç se me ndihmën e Zotit. Njerëzit t'i nënshtrohen atij. Dhe nëse ata në kohën kur kanë bërë padrejtësi ndaj vetes, vijnë pranë teje dhe atëherë kërkojnë falje prej Zotit dhe të dërguarit të Zotit kërkojnë falje për ta, padyshim se Zoti është pranuesi i madh i pendimit dhe shumë i mëshirshëm. Të nderuar, në edicionin e kaluar transmetuam pjesën e parë të lutjes Iftetah, ndërsa në pjesën e dytë të kësaj duaje i vendosim ndërmjetësues robrit më të mirë të Zotit, besimtarët që kryejnë vepra të mira dhe ata që janë të pastër nga mëkati dhe e betojnë Zotin e madhëruar në pozitën dhe atyre në mënyrë që lutja dhe duaja jon të jetë sa më pranë pranimit. E falenderojmë Zotin i cili krijon dhe vetë nuk është i krijuar. I vdesë të gjallët dhe i ngjall të vdekurit. Dhe ai është i gjallë, i cili kurrë nuk vdes. Dhe ai është i gjithfuqishëm mbi çdo gjë. O Zot, dërgo përshëndetje mbi Muhamedin, robin dhe të dërguarin tënd, besnikun dhe mikun tënd të sinqert dhe të dashur dhe të zgjedhurin tënd. Ruajtësin e sekretit dhe kumtuesin e mesazheve të tua, përshëndetjen e cila është përshëndetja më e lartë, më e mirë, më e bukur, më e përkryer, më e pastër, më e pëlqyer, më e ngritur dhe më e madhja për të gjithë përshëndetjeve që ke dërguar për robrit, profetët dhe të dërguarit e tu. O Zot, dërgo përshëndetje për Alion, prisin e besimtarve dhe zëvëndësin e të dërguarit tëndë, robin tëndë, vëllain e të dërguarit tëndë dhe argumentin tëndë për robërit, për atë i cili është shenjë madhe e jotja dhe shembulli një lajmi të madhë. O Zot, dërgo për shëndetje për Hazrete Fatimen, të sinqertën dhe të pasrën, zonjën e grave të të dy botëve, dhe dërgo për shëndetje mbi dy nipat e profetit të mëshirës, dhe për të dy prisit të udhëzimit, Hasanin dhe Husenin, të dy zotërinjtë të rinjve të parajsës. O Zot, dërgo përshëndetje për prisit të muslimanve Ali bin Al-Huein, Muhammed bin Ali, Jafar bin Muhammed, Musa bin Jafar, Ali bin Musa, Muhammed bin Ali, Hasan bin Ali dhe pasardhësin e tij të merituar për udhëzimin dhe drejtimin e njerëzve. Për ata që janë argumentet të tu për robrit dhe për besnikët e tu në tokat e tua, dërgo shumë për shëndetje, gjithmonë.
Ja Sattar al-Uyubi, ja Ghaffar al-Dhunubi, ja Sattar al-Uyubi, ja Ghaffar al-Dhunubi.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
يا دافع الخطوب يا جابر المعطوف يا من هو مندوبي فاعف
قلوبي
يا ستار العيوب يا غفار الذنوب يا ستار العيوب يا غفار الذنوب يا علام الغيوب يا كشاف الكروب يا دافع الخطوب يا جابر المعطوف يا من هو مندوبي فعفوك مطلوبي
يا دافع الخطوب يا جابر المعطوف يا من هو مندوبي فعفوك مطلوبي
يا ستار العيوب يا غفار الذنوب يا ستار العيوب يا
تداشر ميتش كتو برفوندون اميسيوني ني سوت ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burunmerzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Thank you.